Et forlag, der ikke vil give en avis, et eksemplar af en bog, fordi de alligevel altid anmelder den negativt. Et debatindlæg om, at tonen er for nedladende i dagens anmeldelser. Et andet om, at anmelderne også er for uvidende. Og senest en fuld offentlig debat, hvor Det Kongelige Teater højst usædvanligt angreb en kritisk anmeldelse i Politikken for at være alt for personlig og alt for usaglig og endte med støtte fra teaterchefer landet over. Der er blodsudgydelser og dramatik på den danske anmelderscene lige nu, og mange spørger, om ikke genren står over for forandringer, hvis den vil følge med tiden. Den historie skal vi folde ud i dagens K-Live her på P1. Vi sender frem til kl. 16, og så skal vi også tilbage til 1980'erne. Det kunne vi jo lydeligt illustrere med et lille skift i musikken. Ja, hvad er det? Det er soundtracket til 1987 computerspillet Leisure Suit Larry. Og hvis du tænker, ej, det var tider, så er du ikke den eneste. En hel bølge af nostalgidrevne computerspil hiver os tilbage til dengang en lyd var en enkelt tone, og en figur på skærmen bestod af en håndfuld pixels. Men hvorfor nu det? Mere end det. Om en times tid med det, velkommen indenfor til 2 timers kulturradio. Du lytter altså til K-Live på P1. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder i Aarhus, studiet i Aarhus, hvor du sidder, Anders Lange. Velkommen til.
Jo, tak skal du have, Morten.
Du er mangeårig kulturjournalist, anmelderiunderviser og en af initiativtagerne til Teateranmelderiet, som forsøger at skabe en ny generation af anmeldere. Dem vender vi tilbage til. Men hele den her bølge, Anders Lange, af kritik mod anmelderne, som jeg lige fik skitseret, hvad tænker du om den?
Ja, jeg tænker først og fremmest, at det er jo dejligt, at der er en debat om teater. Det må alle teater jo være glade for, at det er noget, der bliver diskuteret i medierne. Men jeg synes, den her hårde reaktion, der kommer fra teatercheferne nu, at den er måske lidt gammeldags tænkt, faktisk. Det, at man i øjeblikket mener, at stadigvæk, at det er meget vigtigt, hvad for eksempel Politikken eller Berlingerne skriver deres anmelder, fordi det vi ser nu, det er, at hvor er det hen, at anmeldelsen egentlig befinder sig? Applaus, de lavede en stor publikumsundersøgelse for ikke så lang tid siden, og der viser det sig jo, at det er jo kun, anmeldelser er kun på en femteplads over, hvor folk interesserer sig, eller hvor de orienterer sig i forhold til, hvad de skal ind og se. Mm. Man kan sådan spørge sig selv om den der højfaglige analyse, den stadigvæk kan forventes at stå i de etablerede medier.
Ja, fordi, kan den det, Anders Lange, ja, hvis du svarer på det spørgsmål selv?
Det kan den i nogle få medier sætte ud til, fordi der har jo ikke rigtig været hårdere af protester mod, at man har nedlagt rigtig mange af de anmelderstillinger, der har været. Og det er jo sådan set en virkelighed, som medierne og kulturinstitutioner, de må se ind i og sige, hvor er det så vi skal have den der kritiske masse af folk, der mener noget om vores om det produkt, vi laver.
Og vi vender tilbage senere i udsendelsen til hele polemikken mellem Politikken og Det Kongelige Teater og de 4 teaterchefer, som du lige refererer til, Anders Lange, ja. Men sådan set helt generelt, ikke bare teateranmeldelser, men anmeldelser af kunst og kultur i det hele taget. Hvad kommer det af, den her krise eller kritik?
Jamen det kommer jo af, at medierne har været i krise i lang tid og ikke har penge. At de ikke har penge til noget, hvorefter man så begynder at kigge på, hvordan får vi betaling for vores aviser. Det gør vi ved, at der er nogle ting, folk, der klikker på noget, og de klikker så åbenbart ikke tilstrækkeligt nok på anmeldelser.
Er det, fordi de er for usaglige, eller for personlige, eller for dårligt skrevne, eller er tiden bare løbet fra anmeldelser?
Tværtimod, så ser det ud til, at dem, der er, som nogen vil kalde usaglige, eller meget skarp vinklet på en personlig holdning, at det er dem, der får flere kliks. Og det er nok det, som nogen medier, de faktisk vælger at gøre så i stedet for.
Ja. Teateranmelderiet hedder jeres initiativ. Det er et samarbejde mellem Aarhus Teater og Journalisthøjskolen, DMJX, og så en række skoler på østjyske ungdomsuddannelser. Her skal eleverne dyste i kunsten og anmelde, kan faktisk også konkurrere i det, og der bliver kåret vinder på flere platformer, og I oplever, offentliggjorde I selv forleden, rekordmange deltagere. Hvorfor tror du, der er så stor interesse for at gå i anmelderskole i dag?
Det er jo fordi, dels at det er røget ind på, for eksempel på gymnasiet, der er det røget ind som en del af et dansk fag, at man kan vælge at anmelde et teaterstykke, altså som en del af en værkanalyse. Og så tror jeg, at det er fordi, der sker noget andet her. Altså dem, vi har haft med ind, vi har i år, der har vi jo 650 elever ind. Og de har jo tidligere sagt, til det tredje år, vi kører det. Og de har jo tidligere sagt også, at det er helt fantastisk, at de får den mulighed for faktisk at mene noget, og gå i teateret, og at de bliver afkrævet en holdning og en mening. De har fået nogle værktøjer inden, men at de så går ud derfra og faktisk får lov til at skrive, hvad de rent faktisk mener om det.
Ja, det kan de godt lide. Hvis vi skal gå lidt konstruktivt til værks i den her debat, Anders Lange, hvad i din optik i dag, hvad gør så en god, vellykket anmeldelse?
Ja, hvad den gør?
Hvordan vil du karakterisere den?
Jamen, jeg vil sige, at det er den, der finder, hvor for eksempel, hvor anmelderen... hvis vi skal læse en anmeldelse, så skal vi jo finde den der, hvor den befinder sig. Altså den der rammer mig som målgruppe. Og det er jo ikke nødvendigvis en skrevne presse. Altså, det kan godt være, at det er i medier, hvor det kan være på Instagram, det kan være på TikTok, det kan være på nogle steder, hvor folk, som vi identificerer os med, de er inde og opleve noget, som de fortæller videre til os.
Så den gode anmeldelse er der, hvor... hvor læseren er.
Det
er
sådan, ja, og derfor er der selvfølgelig også mange, der gerne vil læse en god anmeldelse i Politikken, men det er jo også det er meget segmenteret i dag, hvem der vil læse hvad.
Jeg spurgte en af jeres tidligere elever og vinder af sidste års konkurrence, tror jeg, hun hedder Maria Schmidt Rasmussen, om det samme. Altså, hvad er en god anmeldelse i hendes øjne?
Jamen, jeg tror også meget, at det er nogle af de der klassiske ting, som en god overskrift og spændende underrubrikker, men også noget om, altså, en anmelder, som siger noget om stykket, og hvor anmelderen er tydelig om, hvorfor de synes, stykket er godt eller skidt, fordi jeg synes, det er nederen at læse en anmeldelse, hvor man sidder tilbage og ikke helt ved, hvad personens holdning til stykket egentlig var, fordi det måske var sådan lidt sløret. Og så også om, nu kan jeg jo meget godt lide sådan lidt politisk teater, så også om stykket måske stiller nogle vigtige spørgsmål, som publikum skal tage stilling til. Sådan.
Ja, det er måske tankevækkende, at Maria Rasmussen siger, en god anmeldelse, den skal altså sige noget om stykket, selvom det kan lyde som en selvfølge, så er det måske ikke, når man i dag kigger på dagens anmeldelser, og sådan som genren ser ud i dag? Eller hvad tænker du, Anders Lange?
Jo, altså, det er faktisk noget af det, vi underviser i, når vi har de her folk, og vi underviser også lidt på det på Journalisthøjskolen. Det er, at selvfølgelig skal man kunne mærke, hvor man er henne. Man skal kunne bringe folk ind, så de føler, at de er med live, altså sådan rent verbalt, så man kan fortælle, hvad det handler om. Men vi arbejder også meget med, at den journalistiske anmeldelse, at det skal være, der skal dommen for eksempel være det væsentligste. Altså man skal det er en velskrevet anmeldelse, der skal vi fortælle med det samme, om vi synes, det her det er godt eller skidt, og argumentere for det. I modsætning til for eksempel den akademiske tilgang til det, eller den normale akademiske måde, hvor man starter med og fortælle, hvad præmisserne er, og så slutter man måske af med slutningen. Mm. Så vi arbejder faktisk for, at anmeldelsen den bliver topstyret. At sige til dem, der gerne vil være det, at sige, at din mening, det er sådan set den vigtigste nyhed omkring et teaterstykke.
Og det gør det jo også måske endnu mere vigtigt, hvem det så er, der skriver anmeldelsen. Her er der også gang i en debat, om det er noget, der er forbeholdt den fine, i gåsøjne, kritikers ord, eller om det mere er helt almindelige mennesker, der skal anmelde. Det spurgte jeg også Maria Schmidt Rasmussen om.
Det er jo meget det der med, at teater er jo noget forskelligt for alle, og vi får alle sammen noget forskelligt ud af det, og forstår det på forskellige måder. Så jeg synes jo i virkeligheden, at alle, der synes, teater er spændende, og føler, de får noget ud af at se det, altså må skrive anmeldelser. Fordi jeg synes også, der er noget spændende i at høre holdningen fra nogen, som måske nærmest aldrig er i teateret, men stadig er meget investeret, når de så er der. Så altså det der med, at de nødvendigvis ikke ved, hvad der er, hvad skal man sige, hvad der er normalt, eller hvad der måske er mere ekstraordinært, eller originalt, eller hvordan en scenografi ser godt ud, eller et eller andet. Så er det jo meget sjovt at høre det der med, en der blot har været inde og se et par stykker, om de synes det er helt modsatte, end den professionelle teateranmelder synes.
Ja, hvad tror du, Anders Lange, ligger noget af overlevelsen for anmelderiet i fremtiden, i at åbne det for flere, end bare de traditionelle anmeldere?
Helt klart. Altså, det er fuldstændig overbevist om, det er. Altså, at vi er væk fra den tid, hvor det der ligesom sad... Jeg har selv været på i 80'erne på Aarhus Stiftstidende, hvor der var en anmelder, der anmeldte alt, hvad der var af teater i byen. Og det var ligesom... han skulle ikke lave andet, men det var ham, der anmeldte, og han nævnte alle, der var alle, der havde været med i forestillingen, fordi det skulle man jo. Den forskel, der er nu, det er, at der er mange flere ytringer om for eksempel en forestilling, fordi der er mange, der har set den. Og hvis du ser annoncerne fra teatrene, så er der masser af stjerner, det vælter med stjerner. Og deraf kommer jo en kritik, eller i hvert fald en kritisk masse, der er til stede. Og det skal i hvert fald, tænker jeg, at direktørerne på teaterne, de skal måske pas på ikke at fokusere for meget på den her højfaglige analyse, som de har været vant til, at den skal de... jeg ved ikke, hvor de skal få den hen, men de kan ikke forlange, at en anmelder har alle de briller på.
Mm. For Maria Rismin Rasmussen er det også vigtigt, og du er lidt inde på det, Anders Lange, at fremtidens anmeldere skal forny sig, ikke bare i hvem de er, men også hvordan de anmelder.
Det, jeg ser meget nu, det er jo de der klassiske teateranmeldelser. Hvor der er et antal stjerner og en masse tekster, der ligesom beskriver stykket og de forskellige ting, som folk synes er godt eller skidt. Så måske mere der med at prøve at lave det i et nyt, altså i et nyt format, for det synes jeg bare var vildt spændende.
Ja, det var også noget af det, hun vandt med i øvrigt, Maria Rasmussen. Sådan en lang X-tråd om Rasmus Montanus, hvor de forskellige figurer roller talte til hinanden. Ja. Hvordan får vi flere anmeldere til at prøve at bryde lidt med formen, tror du?
Ja, det gør vi jo. Altså det, vi gør jo med teateranmelderiet, det er jo at prøve at sige, at vi starter et andet sted. Vi starter på gymnasierne, og så inspirerer vi dem til at sige, ved du hvad, hvis I kan lære også at vinkle skarpt og blive i det univers, som en anmeldelse for eksempel er i. Altså for eksempel den der Twitter-fight, som de lavede, som Maria var med til at lave, der har de simpelthen lavet falske Twitter-profiler på alle de karakterer, der var i et stykke, og så lod de dem kæmpe mod hinanden om det var et godt eller et skidt stykke. Det var virkelig fantastisk sjovt fundet på. Og det kommer jo af, at det vi gør med det projekt, det er jo, at vi vil indgyde dem, altså modet til at gøre det, og vi bruger det argument ofte og ofte, det er at sige, ja, der er 1,1 milliard skattekroner, der bliver brugt til dansk teater, så har du simpelthen også som ung menneske lov til, og du har måske ligefrem pligt til at sige, hvad du mener om det, når du er inde og se noget. Så andre unge, de kan finde ud af, om det er noget, det er noget for dem. Men også sådan, at teateren, de kan få at vide, jamen det her, det siger mig ingenting. Det I har nu, jeg vil gerne, hvis I vil ramme mig, så skal I måske prøve med noget andet. Mm.
Tak for input, Anders Lange.
Velbekomme.
Og historien om teateranmelderiet. Anders Lange, altså kulturjournalist og en af initiativtagerne til teateranmelderiet. Og vi har meget mere om den debat i næste time af K-Live, når Politikens kulturredaktør kigger forbi og svarer på anklagerne fra jer. Altså, i alt 5 danske teaterchefer, som synes, at avisen er gået for langt. Reality-tv-programmet Paradise Hotel gjorde det. USA's præsident Trump har i den grad gjort det, siger mange. Det handler om at vende ryggen til ideen om at være woke. I den her uges PopSmart dykker vært Chris Pedersen ned i spørgsmålet om, hvorvidt woke, der jo betyder vågen, typisk brugt om og af folk, der taler identitetspolitik og social uretfærdighed baseret på køn, race og seksualitet, om det fænomen er dødt, og hvilke aftryk, hvis det er dødt, wokeness i så fald har sat i popkulturen.
Vi skal jeg skal give den fuld fucking gas!
En flok unge mænd kommer kørende på sådan nogle store larmende motorcykler på fire hjul. Solen skinner, og deres muskuløse overarme de er dækket af tatoveringer. De passerer en håndfuld unge kvinder, der står og venter i vejkanten. De står og sminker sig, og øjenvipperne de er lange, og de struttende læber de skinner af lipgloss.
Du er ikke den eneste, han har sex med.
Seriøst?
Du er fordi, jeg kom for tæt på mig.
Jamen, får ikke lov til at lege med mig, som han har gjort det sidste sæson.
Jeg vil bare så gerne være her.
Er man kommet for at spille, eller er man på badeferie?
Du sover ham. Du spiller på et fødsel, du har
det
sagt.
Det gør jeg nemlig ikke.
Du har sagt det højt.
Den 21. sæson af reality-programmet Paradise Hotel lover tårer, taktik og trekanter. Og selvom det måske ikke lyder sådan, så er det faktisk lidt af et kursskifte fra tidligere sæsoner. Her blev Paradise Hotel omdøbt til Paradise, og nu skulle de afspejle de nye woke-tider med flydende køn, kropspositivisme og klimabevidsthed.
Paradise bare lige med en 2022 sådan sprinkle indover, ja. Som der virkelig har været brug for.
Der er lige kommet et spark i røven og sagt, prøv her, nu skal vi i gang.
Men i år har Paradise Hotel med Zetlands ord dræbt alt wokeness og er vendt tilbage til rødderne. Lad os lige tjekke ind sammen med årets deltagere.
Her på hotellet, der er én ting altafgørende, hvis man vil nå langt. Man skal have en partner. Og i år, kære gæster, der kommer I til at danne par som dreng og pige.
Ja, det lyder jo unægteligt som en vist amerikansk præsident, der for nylig holdt indsættelsestale i Det Hvide Hus.
As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Birgitte Boer, Paradise Hotel og Trump, de flugter hinanden. Hvad er det for en bevægelse i popkulturen, som især Donald Trump han understreger her?
Det vi ser er sådan set en tilbagevenden til de gamle normer. Og det vi ser også en modreaktion på de store massebevægelser, der rullede igennem 2010'erne og var med til at redefinere kulturen og med til at redefinere, hvordan vi så på blandt andet køn. Og det, at Paradise Hotel nu vender tilbage til sådan en anti-woke version af programmet, altså hvor de beslutter, at nu er vi back to basics, piger og drenge skal blive kærester, vi tager ikke alle de her minoritetshensyn og diversitetshensyn, som vi gjorde engang, samtidig med, at Trump står og fyrer den her udmelding af i sin indsættelsestale og i øvrigt med det samme omsætter den til lov. Det vidner jo om, at vi ganske enkelt er et fuldstændig andet sted, end vi var for bare 5 år siden. Vi er fuld gang med modbølgen til woke.
Og det er ikke kun Paradise Hotel og Trump, der er trætte af wokeness.
Well, it seems we might finally be ditching the woke identity politics that has plagued us for years.
I The Economist kan man læse, at amerikanerne er blevet mindre woke. New York Times skriver, at woke er broke. Og i Weekendavisen kan man læse et decideret gravskrift for woke. Men er woke-bevægelsen virkelig død, og hvad fortæller de her overskrifter og samtaler om tiden lige nu? Det skal det handle om i dagens afsnit af PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der dominerer overskrifterne, vækker vores begær og vores nysgerrighed lige nu, og de gør os klogere på alt fra storpolitik til parforhold. Mit navn er Chris Pedersen, og med mig i dag der er dig, Birgitte Boer, kulturredaktør på Berlingske Tidende. Hvis vi lige skal prøve at starte med det her begreb, altså woke, det er sådan et identitetspolitisk begreb, et kulturfænomen, der stammer fra USA, og det signalerer jo sådan noget social bevidsthed og sådan en politisk opmærksomhed på minoriteter, på diversitet og på altså privilegier og undertrykkelse. Hvordan oplevede du wokeismens indtog i popkulturen?
Jamen, woke begyndte jo netop som noget, man var, hvis man var sådan lidt smart. Altså, det betyder jo egentlig vagt. Det, at man stiller sig kritisk over for tiden, og det, at man engagerer sig i social uretfærdighed, altså social justice-bevægelsen, var meget sådan tydelig, en tydelig strøm i woke-bevægelsen. Og det begyndte med at være sådan et fænomen, der især var aktuelt for de unge, særligt unge på venstrefløjen, som var sådan aktivistiske og interesserede sig for samfundet for at rette op på diverse uretfærdigheder. Den slags ungdomsbevægelser har altid defineret tiden. Men derfra voksede det jo til at blive et begreb, som i dag i USA bliver brugt bredt til at kendetegne venstrefløjen simpelthen. Hvis man er woke, så betyder det, at man er sådan en venstre-radikal type, som ser fuldstændig overdrevet politisk korrekt på verden. Så for højrefløjen i USA er det altså gået til i dag klart at være et skældsord.
Ja, men det er interessant, fordi du er kulturredaktør på Berlingske Tidende. Jeg betragter mig selv som, jeg tror ikke, jeg er sådan super rød, men jeg har altid netop tænkt det med, at woke var, altså egentlig bare handlede om at have øjnene åbne og være bevidst om mine egne privilegier og dem, der som ikke havde privilegier. Jeg tænkte det som en positiv ting. Hvordan blev det til sådan en negativ ting?
Jamen, det begyndte jo med nogle sådan identitetspolitiske identitetspolitisk implementering af wokeness, vil jeg sige. Og et godt eksempel på det er jo i Hollywood, hvor man jo i back in the days altså rekrutterede roller efter, eller skuespillere efter, hvad for nogle roller, der passede til dem, så blev det nu til, at man fik sådan en liste over ting, der skulle være opfyldt for, hvem man kunne rekruttere til hvad. Altså det blev sådan, for eksempel, hvis der skulle spilles en rolle som en transseksuel figur, så skulle man rekruttere en transseksuel. Der kom samtidig en liste over diversitetskrav til de forskellige rollebesætninger. Altså en serie som Sex and the City, som de fleste husker, som bestående af fire hvide kvinder, den ville i dag aldrig kunne forekomme.
All we talk about anymore is big or balls or small dicks. How does it happen that four such smart women have nothing to talk about but boyfriends?
Det ville den altså i hvert fald ikke i woke-æraen. Altså der blev det ligesom et implicit krav, at man skulle have repræsentation til stede i den popkultur, i de film, serier, man sendte ud i verden. Og Hollywood er ligesom blevet den der sådan, hovedmarkør for en bevægelse, der på alle mulige måder er blevet implementeret i popkulturen. Og derfor kan man sige, der bredte sig jo til også at komme til at omfatte arbejdsmarkedet, der begyndte at lave store DEI-afdelinger, altså afdelinger, der skulle sikre diversitet på arbejdspladsen, og at man havde de rigtige, at man havde en variation af køn, seksuelle minoriteter osv. Repræsenteret. Og så var der i forlængelse af det jo nogle meget kraftige strømninger gennem tiden. Den kraftigste var nok MeToo-bølgen, som jo virkelig fik kvinden i scenesat, ikke kun i forhold til seksuelle krænkelser, men også som sådan en magtfuld, altså en kraftfigur, som krævede og insisterede på at få sin plads i verden. Og knap var vi færdige med MeToo, så kom Black Lives Matter-bølgen rullende, som satte fokus på en anden del sådan af minoritetsbilledet, nemlig det sorte menneskes rettigheder. Og Black Lives Matter kom jo til at sive ud i samfundet i alle mulige formationer og blev meget medvirkende til, at man simpelthen fik et helt andet blik på, hvad for nogle hensyn skal vi tage til folk med en anden hudfarve, og hvor vigtigt er det rundt omkring, at de er repræsenteret også i både i popkulturen og i de øverste magtlag.
Ja. Jeg har arbejdet med mange praktikanter igennem årene, og jeg kan egentlig godt huske tilbage til, da jeg var på Børsen for, det må være 5 år siden, jeg startede der. Der kan jeg huske, at jeg sagde til en af praktikanterne, at dengang jeg var ung, der var det som om, at der var en sådan stor markant begivenhed, der forandrede vores samtale, måske hver 5. år. Og lige pludselig var det som om, at det gik ekstremt hurtigt, og meget af det havde altså netop en woke dagsorden i boende, både i forhold til klima, i forhold til krig og sådan noget. Men det eksploderer jo også samtidig med sociale medier. Altså det her med, at vi begynder at få meget mere magt selv som individer. Sociale medier, hvordan taler det ind i hele den her bevægelse?
Jamen det er jo alt afgørende, fordi man kan sige, at MeToo-bevægelsen begyndte jo decideret som et hashtag. Altså, MeToo begyndte jo som en stille protest fra nogle kvinder på Twitter, og resulterede jo i nogle meget store, også sådan retslige omvæltninger med anholdelsen af Harvey Weinstein som den største, og dommen over ham senere hen. Så der har de sociale medier jo spillet en enorm rolle. Det samme gælder Black Lives Matter. Det var jo drabet på George Floyd, som lynhurtigt blev kolporteret ud via sociale medier, og jo blev ekstremt altafgørende for den her massebevægelse, som fik, jeg tror det var omkring 30 millioner amerikanere til at gå på gaden og sprede sig som bølger verden over, hvor vi lige pludselig begyndte at tale om racisme på en ny måde, og hvad vi egentlig selv bare rundt på af sådan ubevidst racisme, altså hvordan var det, vi talte om hinanden, hvordan opfattede vi hinanden. Det var sådan et slags kollektivt selvopgør, som verden blev sendt ud i. Og alle de her selvopgør er blevet initieret af sociale medier, altså er noget, der har spredt sig med lynets kraft og er blevet en bevægelse. Fordi det er jo det, de sociale medier giver os mulighed for. Det er jo at katapultere bevægelser, som det tidligere tog mange år og hårdt arbejde at starte. Hvis man ser tilbage i 1960'erne, den amerikanske borgerrettighedsbevægelse med Martin Luther King i spidsen, det var jo, den bevægelse blev bygget op, altså dybest set ved voldelige sammenstød mellem sorte demonstranter og politiet. Altså der krævede det noget helt andet at få skabt opmærksomhed omkring en sag. Så de sociale medier giver nogle helt andre digitale muligheder for at skabe først skvulp, og derefter bølger, og til sidst tsunamier af en ny bevidsthed. Men det giver jo så også mulighed for at starte en modbølge, ja, og det er jo den modbølge, der nu skyller imod os.
Ja, og en modbølge, som måske også i virkeligheden hele tiden har ligget nedenunder på en eller anden måde, ikke? Fordi at det var også en kultur, eller det var også en bevægelse, der gjorde mange folk sådan enormt nervøse i forhold til, sådan, hvad måtte man sige, og den der angsten for at komme til at træde forkert.
Ruth Paul.
Yeah, no, but this was gigantic.
Og jeg vil gerne lige tage dig forbi et tv-studie i New York, hvor vi skal opleve den her hårfine balance, som blandt andet en late night vært som Jimmy Fallon, han skal forsøge at holde. Jimmy Fallon har besøg af drag-entertaineren RuPaul fra en enorm succesrig serie RuPaul's Drag Race. Det er sådan en reality-konkurrence for drag queens af alle kønsidentiteter. De konkurrerer i vild makeup, vildere kjoler og endnu vildere vittigheder. Og det har altså fået RuPaul på forsiden af månedsmagasinet Vanity Fair med højt hår og gylden korset. Jimmy Fallon viser forsiden frem til publikum og siger: "Det her er gigantisk. Det er første gang, at en drag queen er på forsiden." RuPaul afbryder skeptisk:
"A drag queen?"
Jimmy Fallons ansigt fryser.
"A drag queen?"
"A drag queen," gentager RuPaul spørgende. "Jeg er dronningen."
"I am the queen of drag."
Der går lige et par sekunder, før Jimmy Fallon trækker vejret igen. Og ugen efter forklarer han, hvordan han så sin karriere styrte i grus efter den her lille ordveksling.
But some people say I looked a little nervous at one point during the interview.
Really?
I really thought it was over. That was it. I go,
"You're canceled."
"That's it. I'm canceled." Yeah, I started my own hashtag Jimmy Fallon is over party. Yeah. I was like,
Birgitte Borup, det var en situation, som masser af komikere, politikere, altså rigtig mange sådan offentlige mennesker, det hele taget endte i den her sådan nervøsitet, den her angst. Hvad var det for en angst, der sev ind i popkulturen? Hvordan gav den sig til udtryk?
Jamen, det blev jo dybest set sådan, at for eksempel for Jimmy Kimmels vedkommende, han er jo udover at være talkshow-vært, også sådan humorist og komiker, og holder jo sådan en monolog, hvad alle de store amerikanske late-night-show, hvad der gør. Der opstod simpelthen en tydelig fornemmelse af, at det kun var nogle bestemte mennesker, man kunne tillade sig at lave sjov med. Fordi det, der har været bagsiden ved woke-bevægelsen, som jo også er en væsentlig del årsagen til, at der nu kommer en modbevægelse, det er, at der fulgte en cancel culture med, hvis man kom til at træde nogen over tæerne, som tilhørte de her minoriteter, som woke-bevægelsen jo har som sigte for hver en pris at beskytte, så var man dybest set færdig. Og det har der været massevis af eksempler på, både i popkulturen. Et godt eksempel er Ellen DeGeneres. Det var sådan set ikke en minoritet.
Men det var arbejdspladsen.
Det var simpelthen en arbejdspladssag, altså, hvor det viste sig, at hun, som var så sjov på scenen, faktisk var virkelig træls i virkeligheden. Og hun blev jo så bredt cancelled og endte jo med at altså, nærmest måtte opgive sin karriere. Jeg mener, hun er flyttet til England i dag med sin hustru. Og Og det, der var særligt ved Ellen DeGeneres, det var, at hun krydser jo rigtig mange bokse i forhold til at være woke selv. Ikke? Altså, hun er lesbisk og var en af de første kvinder, der virkelig stod frem og omfavnede sin seksualitet, har været et forbillede for LGBT+-bevægelsen. Og alligevel så viste sig faktisk, at hun kunne ende et sted, trods mange beklagelser og undskyldninger, hvor hun kunne canceles, fordi der var nogen, der stillede sig frem og fortalte en anden historie om hende. Der har været massevis af tilfælde, hvor MeToo er blevet afgørende for, om en mands karriere kunne fortsætte eller ej. Det har vi både set i USA, men vi har også, det har vi også set eksempler på i Danmark. Og den der sådan idé om, at hvis man gjorde noget forkert, altså hvis man begik en fejl, så skulle man ikke, så var det utilgiveligt dybest set. Altså at den mangel på tilgivelse, som var bagsiden af woke-bevægelsen, er sådan set, tror jeg, end med at være det store bogstav på woke-bevægelsens gravsten.
Ja, fordi tror du, det er der, den ligger? Altså, tilgivelse, det er et pudset ord, for jeg går ret tit i kirke. Og det er nemlig et ord, som jeg har spekuleret på de seneste år, det her med, at konsekvensen af hele woke-bevægelsen, konsekvensen af, at de samtaler, vi har haft, har jo været sådan en ekstrem polarisering. Og midten af polariseringen er jo på en eller anden måde tilgivelse, eller også nogle gange sådan overbærenhed.
Ja, og den overbærenhed, må man bare sige, særligt i den amerikanske ekstremt ophedede debat, den har været meget svær at få øje på. Altså, hvis man fik sagt noget forkert, og hvis der dukkede noget op, som nogen havde sagt for mange år siden, som på en eller anden måde kunne stemple dem som racister, så var det bare ærgerligt. Og selvom man gik ud undskyld bagefter, så blev det ikke taget for gode varer. Altså, så var man dybest set færdig.
I forhold til alle de overskrifter, der har været om, at nu er woke død, og det er Trump, der på en eller anden måde har indledt det her, så synes jeg, der har været sådan en masse eksempler på, der har været sådan nogle dråber i vandet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på hele debatten omkring Copenhagen Pride her i sommer, hvor de jo havde sendt en mail ud til alle deres sponsorer, og i øvrigt Copenhagen Pride, en virksomhed eller en organisation, som jeg kan huske fra da jeg var ung, hvor det var småt, der var ikke særlig mange sponsorer, og lige pludselig var det alle de største danske virksomheder, der sponsorerede Copenhagen Pride, der gerne ville male sig selv regnbuefarvet. De sender en mail ud, hvor de opfordrer alle deres sponsorer til at forholde sig til Israel-Palæstina-konflikten, og det ender altså med et totalt backlash, hvor rigtig mange af de her sponsorer, de trækker sig, men i øvrigt så også får de enorm kritik af politikere, men også af civilbefolkningen, almindelige danskere vender sig mod Copenhagen Pride. Hvad er det for et skift, der ligger der i forhold til ikke bare at lægge sig ned?
Jamen, for Copenhagen Prides vedkommende, så handlede det i høj grad om, at man forsøgte at lægge sådan en mere totalitær tankegang ned over en bevægelse, som i de fleste optik jo repræsenterede noget meget konkret, fordi langt de fleste danskere, et kæmpe flertal, altså vil jo meget gerne støtte Pride-bevægelsen og er jo tilhængere af fuld seksuel frihed, retten til at være præcis, hvem man er. Det er jo et fundament i hele den danske selvforståelse. Men i det sekund, at Pride-bevægelsen begynder at gøre sig til fortaler for noget, som har en tydelig politisk klang, og noget, som jo også er ekstremt nuanceret, og ikke noget, man uden videre kan tilslutte sig på samme måde. De her virksomheder havde jo på ingen måde lyst til at begynde at fremlægge dokumentation for, at de ikke på en eller anden måde handlede med eller støttede israelske økonomiske interesser. Der var jo man gik simpelthen for vidt i sit forsøg på at gøre bevægelsen til sådan en bred organisation, der sådan skulle varetage et helt værdisæt, og ikke bare en enkelt sag. Og det er jo også noget af det, som har arbejdet mod woke-bevægelsen, at det har ladet sig gøre til en meget mere sådan totalitær tankegang, end det i mange tilfælde egentlig har været fra begyndelsen.
Det er som om, at nogen er begyndt at rejse op og sådan kæmpe imod meget offentligt nu, i forskellige sager, hvor man sådan har tænkt, jamen, der ville man have lagt sig fuldstændig fladt ned, men hvor man så går i flæsket på woke-bevægelsen nu, og det tør man godt i øjeblikket.
Ja, fordi der har jo været en tendens til, at hvis du har talt woke-bevægelsen imod, så har du dybest set været et dårligt menneske. Og man kan sige, at det var jo den stemning, som Copenhagen Pride forsøgte sådan at tappe ind i, ved at sige, prøv at høre, det er ikke nok med, at I skal støtte regnbuesagen. I skal altså også støtte Palæstinas sag, fordi ellers er I ikke rigtig værdige til at være med i det gode selskab her i vores Pride-optog. Og der ser man på en række områder, at det begynder der simpelthen at komme en modbevægelse til. Et andet meget konkret eksempel, det er jo Jesdorf Petersens MeToo-sag, der ruller for tiden i en dansk retssal. Og det Jesdorf har gjort, det er jo ikke selve sagen, der bliver afgjort, men han har simpelthen lagt sagen mod det advokatfirma, der lavede den undersøgelse, der i sidste ende fik Jesdorf fyret. Og selvom det her jo er en meget konkret juridisk sag, så rummer den også en symbolværdi. Altså, han har simpelthen besluttet at tage et retsopgør for, hvor langt kan man trække en MeToo-sag som den her, som endte med at få mig fyret. Altså, hvad for en dokumentation kræver det at få folk fyret på baggrund af en MeToo-anklage?
Ja. Noget andet virkelig interessant i det her skifte, det er jo, at det handler om trends og om image, og det var jo alt fra bilfirmaer, mobiltelefoner, Mærsk, der forsøgte at male deres brand i sådan alle regnbuens farver. Det var også modehus, jeg kan huske Christian Dior, de samarbejdede med Chimamanda Ngozi Adichie, forfatteren, som har skrevet We Should All Be Feminist. Altså, at det her med sådan, at feminismen, eller Black Lives Matters, eller klimabevidstheden, eller Israel-Palæstina, blev ligesom skubbet ind i alle forskellige dagsordner. Men jeg havde lyst til at kigge på det lidt som en trend, og lige prøve og tænke over, hvad sker der, når en strømning, en politisk strømning, ligesom bliver en livsstilsting. Og jeg har ringet til Esben Vejle Kær.
Hallo, det er Esben.
Han er billedkunstner, han er 33 år gammel, og han er måske et af de mennesker, jeg kender, der har sådan allermest fingeren på populærkulturen. Jeg tror, som 14-15-årig, der flyttede han til København og har været DJ, forfatter, kommentator. Han har simpelthen jagtet sin egen generation på alle mulige måder i enormt mange år. Og jeg spurgte ham omkring hans perspektiv på den her sammenvævning af wokeness, branding og trends. Og lad os lige høre, hvad han har at sige her.
I populærkulturen, det der jo både er godt og dårligt ved den, det er, at det er jo bare det, der er populært. Og det, som er populært, det er det ikke længere på et tidspunkt. Så når man fører politik, det er én ting, men når den her politik så bliver brugt til at markedsføre produkter og virksomheder og popstjerner, så bliver det også en æstetik, og den æstetik kan gå af mode. Pride er jo et godt eksempel på en form for politisk bevægelse eller en borgerrettighedsbevægelse, som blev meget, meget kommerciel ret hurtigt. Og der blev det også en æstetik, man kunne tage ind i, hvor at man kan sige, jamen så blev det muligt for 7-Eleven at pynte sig med alle de her regnbueflag. Og så kom der nogle andre spørgsmål op, for eksempel om Palæstina, som jo gjorde det rigtig svært for mange af de her virksomheder at være med. Måske fordi det var nemmere for dem at navigere i den her bevægelse, hvis den var mere baseret på en eller anden bestemt æstetik, som man synes symboliserede inklusion og diversitet i højere grad end i nogle af de politiske spørgsmål, som man var interesseret i den bevægelse. Altså, det er bare for at sige, at der er noget, ikke fordi jeg vil tage stilling til den specifikke sag, men jeg tror, at det er et eller andet, man prøver at forstå, at der synes jeg, at man ser et eksempel på, at der var helt klart en eller anden form for konflikt i forhold til politik og æstetik. Og det vil sige, så kan man godt snakke om, ud fra sådan en trendspørgsmål, om den identitet eller den æstetik, som knytter sig til nogle af de her woke spørgsmål og subkulturer og bevægelser, om den så er trendy eller ikke er trendy. Men jeg synes, at man skal passe meget på med at sige, at en politisk bevægelse er død, fordi politik er jo ikke trend.
Han laver sådan en skelligning mellem sådan, altså en trend og en woke æstetik, og så alligevel det politiske, altså det politiske nedenunder. Giver du ham ret i, at man skal skelne mellem de her to?
Ja, i hvert fald når man arbejder med erhvervslivet, fordi der fungerer de simple fortællinger godt, men det gør de komplicerede ikke. Og jeg synes jo måske dybest set, det er det, der er sket her. Altså det er, at woke lige pludselig er blevet for kompliceret for mange mennesker. Altså den i begyndelsen blev det jo præsenteret som noget, der havde en simpelhed. Det var noget, man kunne tilslutte sig, fordi så stod man ligesom på det rigtige side af en eller anden skillelinje. Altså man var med på det rigtige hold. Men så lige pludselig er det jo begyndt at vise sig, at der er nogle komplikationer i det her. som gør det langt mere besværligt. Det er den sag, som Israel-Palæstina, især blandt unge, er blevet en identitetsmarkør. Det er måske i sig selv et tegn på, at woke-bevægelsen er gået for langt, altså at den er simpelthen blevet for bred, fordi at man begynder at tage en historisk konflikt, som jo rummer et væld af nuancer, og hvor man kan sagtens have selvfølgelig en holdning til, hvem man støtter. Men det, at man gør det til noget, som man identificerer sig ud fra, og at det palæstinensiske flag bliver sådan en slags statusmarkør, det synes jeg siger meget om, altså, hvad det er netop for en æstetik, eller hvad for et tankesæt, hvad for en total værdi woke lige pludselig er blevet. Fordi det, at man ikke længere sidder og adskiller tingene, man tænker ikke, hvad er min holdning til det og det og det emne, i stedet for så køber man en pakke, som man så bærer rundt på som værdisæt, og den pakke rummer så nogle helt bestemte tankegange, som man helst skal have. Og det tror jeg er en del af woke-bevægelsens problem. Det er der simpelthen opstået en træthed i forhold til, fordi hvis der er noget, de seneste år har vist os, så er det jo også, at verden faktisk er mere kompliceret end som så.
Ja, og det er nogle gange også farligt at gifte sig for meget med tidsånden.
Lige præcis, fordi tidsånden kan, det man kan være sikker på, er, at den bevæger sig videre, men man kan sagtens selv ende med at komme til at hænge fast i det, som man engang har gået rundt og troet på, i hvert fald hvis man har været meget offentlig omkring det.
Ja, altså, og nu kunne jeg så give dig to kuverter for at komme videre til sådan mit næste lille afsnit her, og det ville være en gul og en grøn. Og vi kunne slå ned to forskellige steder, og på to forskellige måder på, hvordan woke på forskellige vis har sådan udspillet sig, og er blevet sådan simpelthen utrendy. Og det mest oplagte ville jo nok være en gul kuvert, og der ville det være Kamala Harris' kampagne, jeg ville tale om. Og det var altså her, hvor demokraterne satsede næsten alt på en woke ideologi og fejlede næsten totalt. Men i stedet, der skal vi runde en tv-serie, Landmine, der handler om olieindustrien i Texas.
God, they're massive.
400 feet tall. A concrete foundation covers a third of an acre and goes down in the ground 12 feet.
En stor truck kommer kørende på en støvet grusvej i Texas. Vejret er solrigt på den der dovne douche-måde, der gør alting smukkere. Også de to mennesker i bilen. En ung kvinde iklædt grå t-shirt og kasket. Og en midaldrende mand med cowboyskjorte, trokkerbriller og cowboyhat. Den unge kvinde bemærker de gigantiske vindmøller, der sørger for energi til olieboringen i området, og hun spørger kritisk ind til manden i bilen.
They use clean energy to power the oil wells.
They use alternative energy. There's nothing clean about this.
Olieboringerne er drevet af ren energi, spørger hun. De bruger alternativ energi, siger han. Der er intet rent ved dem, siger han, og så holder han nærmest en tale om olieindustrien i området. Han ender med at understrege, at det ikke er olieindustrien, der kommer til at slå mennesket ihjel, men det faktum, at der endnu ikke findes et ordentligt alternativ. Han er den gamle skole, det gamle Texas, og det er det Texas, som vi kan huske fra... Jamen altså, Dynasty med Alexis og Blake og...
Det var Colorado, vil jeg skynde mig at sige.
Eller Colorado.
Men der var jo Dallas, ja,
Dallas
med,
ja.
Hvor man var med på South Fork sammen med J.R. Ewing og Sue Ellen og resten af familien, Bobby og Pamela. Og det var jo på mange måder den serie, der indkapslede Big Oil,
ja,
i popkulturen. Jeg har selv været på South Fork, hvor den blev optaget, og det er et fantastisk sted. Skulle nogen komme på de kanter? Men lige præcis den æra i USA blev jo om noget virkelig skrevet op, om man så må sige, altså i den serie. Og det viser jo også noget om popkulturens betydning i forhold til indfange epoker.
Ja.
Og der har du jo ret i, at der kommer nogle serier nu, som begynder at indfange den epoke, USA nu går ind i.
Jo, men hvad var det, Hollywood glemte i den anden periode? Fordi jeg tænker sådan, at det er jo ikke kun den, det er jo også Yellowstone, det er Horizon-filmen, som er altså den amerikanske borgerkrig. Det er, jeg kan heller ikke med at tænke netop sådan en som Alexis, Joan Collins' figur. Det er også hendes tøj, det er også hendes hat med lærne, der står der. Det er ligesom den der æstetik, vi hiver fra det gamle USA. Men hvad var det, som det liberale Hollywood glemte i de seneste 15 år?
Jeg tror især Hollywood glemte modfortællingen. Altså USA blev fremstillet en fortælling, som store dele af befolkningen ikke længere kunne spejle sig i. Det har været sådan, for medmindre man har tilhørt kysteliten, så har det har været svært at finde et kulturelt helle nogen steder. Hvis du ville have det, så skulle du gå på country bar i Nashville eller et andet sted i syden. Men Hollywood har glemt at være et spejl for hele den amerikanske befolkning. Og det er jo præcis den forglemmelse, som Trump i høj grad har levet af. Så altså, jeg synes, hvis man ser på amerikansk populær kultur, Yellowstone er et virkelig godt eksempel på en serie, der lige pludselig dukker op, og hvor man ser en ny helt, som jeg ganske enkelt tror, der er mange, der har savnet, fordi man er tilbage der ved en ultramaskulinitet. Ikke bare maskuliniteten, altså jeg taler om Kevin Costner, det er jo ikke bare maskuliniteten som mandeskikkelse, men det er jo maskuliniteten som drivkraften i et samfund. Det, at man husker, altså hvem er det at the end of the day, der får noget til at ske. Altså den der type helt, den der klare skelnen mellem kønsrollerne, har gradvist fået et comeback efter nogle år, hvor alting har handlet om diversitet, repræsentation, om hvordan vi bedst spejler et minoritetssamfund.
Og hvor det er interessant også i forhold til det med spejlet, at nogle gange, når man så har forsøgt at spejle, eller når man har forsøgt at repræsentere alle, så er det også blevet til nogle virkelig mærkværdige produkter. Jeg tænker på Just Like That, altså Sex and the City, så den efterfølgeren, hvor de pludselig er voksne, og nu skal de have alle med.
Ja, og jeg er så enig, det er et virkelig godt eksempel. Altså, And Just Like That, som får den der lidt kunstige rollebesætning, altså hvor man tydeligt fornemmer, de har simpelthen siddet og sat krydser af på en liste. Et andet eksempel, synes jeg, er diskussionen om James Bond, altså 007, om det gik an, at James Bond blev spillet af en sort kvinde. Altså, hele den der DNA, som noget rummer, fordi det stammer fra en anden tid, har man villet ændre på. Altså, og der tror jeg, at altså, de diskussioner er simpelthen ramlet sammen med en verdensopfattelse, som er måske i virkeligheden en af de få fælles verdensopfattelser, vi er tilbage, nemlig at James Bond skal meget gerne have lov at være en lækker mand, fordi det er det, der er en del af drivkraften i den fortælling, i den originale fortælling.
Du er som sagt kulturredaktør på Berlingske Tidende, og jeg har lyst til at sådan lige afrunde med to artikler, der har været i din avis her de forløbende dage. Den ene, det er en artikel om Maria Fantino, som er X-Factor-vært, og som kom under massiv beskyldning på sociale medier, fordi at hun fulgte J.D. Vance, den nye vicepræsident, og det var der altså rigtig mange af hendes følgere, der var meget forarvet over, og hun ender simpelthen med at lade være med at følge, og sådan, altså nærmest at undskylde for det her. Det skriver I om i avisen, og ligesom, men som, altså, nærmest en ret forarvet tone, at hvordan kan hun få sig selv til at gøre det, og hvordan er vi endt et sted, hvor man ikke må følge J.D. Vance på sociale medier, uden at blive udsat for en shitstorm. Og det er jo på en eller anden måde den klassiske måde at forstå, altså den polariseringen i forhold til wokeness, at den woke-kultur ligesom går efter alle og kaster sig over dem og vil styre, hvordan man tænker. Men så på den anden side, og det var så det, der slog mig, det her med, at jamen, hvor peger vi så hen nu efter Trump? Begynder vi at lande på midten, eller rykker vi bare ud til den anden fløj? Og det er så en anden artikel, der handler om den amerikanske popstjerne Selena Gomez, som havde lagt en video op, hvor hun simpelthen begræder. Hun er simpelthen sindssygt ked af det over hele den her, alt det, der sker med de meksikanske, altså meksikanske indvandrere, der skal rykkes ud, blandt andet fordi at hun har meksikansk familie, og det er hun dybt ulykkelig over. Og så bliver hun simpelthen angrebet så hårdt fra højrefløjen, at hun ender med at fjerne de her videoer, og på en eller anden måde, jamen, så får hun så lukket kæften.
And she's pissing off people on the left. She's pissing off people on the right. And I guess we're gonna sit here, analyze it, and see what we have to say. But one thing I can say is, Selena, please stop crying on the internet.
Og det falder sådan ret fint i tråd med en kommentar, som Esben Vejle Kjær, han havde omkring det her med identitetspolitik. Og hvordan, at det kan da godt være, at woke-bevægelsen er døende, eller at vi har et opgør med den, men identitetspolitikken, som ligger nedenunder, som hele tiden har været en eller anden del af den her kritik, den lever altså i bedste velgående. Og lad os lige høre, hvad han har at sige her.
Det vi ser i USA for eksempel lige nu med Donald Trump, som er blevet præsident igen, er et udtryk for identitetspolitik. Og jeg mener også, at højredrejningen i Europa mere generelt er et identitetspolitisk spørgsmål. Vi har haft en tid, hvor den her woke spørgsmål og identitet altså er blevet debatteret, men jeg synes virkelig, at det, der sker nu, er en modreaktion på det, og som viser sig som et mere højreorienteret identitetspolitisk projekt. I forhold til sådan hele Donald Trump og den måde, han har markedsført sin politik på, så har det jo været rigtig meget gennem Reddit og TikTok, og det er jo platform, hvor at identitetspolitik især er blevet debatteret gennem de sidste år. Og det, han jo snakker meget om, det er jo også identitet. Det er bare en anden type identitet. Jeg vil mene, at hele parolen Make America Great Again er et identitetspolitisk projekt, fordi det handler jo om, hvad er det, vi snakker om. Det er jo så en amerikansk identitet, men hvem er den for, og hvem er den fordelagtig for os? Og det mener jeg er et identitetsspørgsmål.
Ja, det siger altså Esben Vejle Kær. Og netop Selena Gomez, hun bliver altså kanceleret af højrefløjen, og jo på den altså præcis samme aggressive måde, som rigtig mange på venstrefløjen har rigtig mange på højrefløjen har oplevet igennem de seneste par år. Har Esben ret? Altså har vi bare skiftet et onde ud med et andet? Eller er vi bare i gang med det?
Jeg mener, han har fuldstændig ret. Altså identitetspolitik er storpolitik, og Trumps valget af Trump både første og anden gang er helt klart et udtryk for en træthed over en identitetspolitisk kultur. Her anden gang blev den jo så tilføjet, kan man sige, nogle andre dimensioner, som handler om økonomi, immigration, som også har med identitetspolitik at gøre. Men altså, ja, til det har han som udgangspunkt. Men Selena Gomez-affæren, mener jeg, har nogle... Altså, i virkeligheden er hun jo også et udtryk for det unuancerede, den unuancerede opfattelse af verden. Fordi når hun sidder og græder, og gør det her den her deportation af migranter til sådan et lidt narcissistisk projekt, hvor hun meget taler om sig selv, og hvor hun jo også fuldstændig overser det, der foregår bredt i USA, så gør hun også sig selv til skydeskive. Men jeg er enig i, selvfølgelig skal der være plads til det synspunkt også, at hun så vælger at tage sin post ned, synes jeg er utrolig ærgerligt, altså at man ikke kan have den her debat. Men hun bliver en kastebold i en højreorienteret eller til en kulturdebat på højrefløjen. Det gør hun ubetinget.
Det der med individet, hvad handler det om? Du siger, at hun gør sig selv til fortællingen.
Ja, det gør hun. Altså, når hun sidder og græder og siger my people, som fordi hun er af mexicansk italiensk afstamning, og hun gør sig selv til talsperson i det her, så er det klart, så kommer der også en modreaktion til det. Meget konkret, hvis vi skal blive en lille smule politiske, så handler det her jo om deportationer af migranter. Det er lige nu er man i gang med at deportere kriminelle, illegale migranter fra USA. Det er noget, som det er en af hovedårsagerne til, Trump blev valgt. Det er ganske enkelt, at han har opbakning til den migrationspolitik, fordi at der har været en meget kraftig migration i løbet af Bidens regeringsperiode. Men der er jo alle mulige nuancer i det der, som jo er politiske og komplicerede, som jo på ingen måde tilgodeses i Selena Gomez opslag. Og det er jo dybest set også det, reaktionen måske handler om, at det der, det er et meget nemt sted at stille sig, hvis man er en del af den amerikanske kulturelite. Så om noget, så vidner det her optrin jo om, hvordan og måske også hvorfor, at kultureliten i USA har mistet sin kulturelle kapital endda i et omfang. Så det, at de største stjerner i verden, Beyoncé er et godt eksempel, stillede sig på siden af Kamala Harris, da hun førte valgkamp, det har ingen effekt længere, fordi, og det er jo måske også en reaktion på woke, folk er trætte af at høre folk, som sidder i en meget privilegeret tilværelse, gør sig til dommer over, hvad andre mennesker skal mene. Så på den måde synes jeg, at der er noget i Gomez, behandlingen af Gomez, men også det, at hun laver opslaget, de reaktioner, hun får, som dybest set fortæller rigtig meget om, hvor woke-bevægelsen har flyttet sig hen. Det, der var ufarligt at sige, altså det, man konsekvensløst kunne sige og regne med, at folk stod og klappede for 5-10 år siden, det har ændret sig ganske meget. Og så har du ret i, at der helt klart er en modbølge, som er i tordnende risiko for at gå alt for langt. Og der synes jeg, et af de bedste eksempler er Trumps tale i forlængelse af det her meget tragiske flystyrt i Washington DC, hvor man knap nok har fået fisket line op af Potomac River, før Trump begynder at stå og tale om, han mener, det er sådan en DEI-politik, altså at man har haft nogle forkerte ansat i det her flyveledertårn, og det er sådan set årsagen til flystyrtet. Det får han i hvert fald mere end antydet. Og det er jo selvsagt fuldstændig forrygt, at man begynder at involvere den her form for sådan identitetspolitiske udmeldinger i en national tragedie, som et flystyrt er. Så altså, der foregår noget nu, som trækker virkelig langt ud på begge fløje, og uanset hvor vi befinder os, er det, jeg ved ikke, uhensigtsmæssigt, kan man roligt sige. Så håbet om, at woke, afskaffelsen af woke, wokes død, at det kommer til at føre til en mere midtersøgende tilgang, det tror jeg desværre ikke, vi skal lægge alt for meget i. Altså, jeg tror, der er en risiko for, at man i stedet for får en strømning, som kommer til at trække for langt i den modsatte retning. Altså sådan, at vi måske i virkeligheden begynder at implementere en retorik og nogle værdier, som ingen af os er interesseret i.
Her til allersidst, så har jeg lige taget en madanmeldelse med fra Berlingske Tidende. Og det var Søren Frank, som havde været til konkurrencen på Coup d'Or, hvor han fortæller, at der er foie gras, og I skriver i underrubrikken, her er det slut med woke mad. Foie gras'en er tilbage, kommer alt til at blive rullet tilbage. Hvis man tilhører venstrefløjen, skal vi være angste for det hele?
Jeg vil lige sige, det er ikke en madanmeldelse, det er faktisk
en reportage.
Det er en lille nyhed, Søren skriver om det her med, at foie gras'en er tilbage, og ja, jeg tror da, at der vil komme en læsning af woke ind i rigtig mange kulturelle tendenser de kommende år, eller tilbagerulningen af woke. Jeg tror også, at dele af woke-bevægelsen, som ubetinget kommer til at overleve. De massebevægelser, vi havde i 10'erne, kommer til at efterlade sig et aftryk. Det håber jeg i hvert fald, de gør. For naturligvis giver det mening, at man, når man ansætter folk, har et blik for diversitet. Naturligvis giver det mening, at kvinder kan tage på arbejde, uden at skulle frygte at blive krænket. Altså naturligvis er der en masse godt, som er kommet ud af de bevægelser, der er rullet ind over os de seneste år. Det, der er udgangspunktet, er jo hele tiden at skelne mellem, hvad er usunde identitetspolitiske strømninger, som skaber noget, som måske er ufrit eller endda uretfærdigt, altså, og hvad er almindelig fornuft, som kommer os alle sammen til gode. Og desværre tror jeg, at den debat, hvor enkelt den end burde være at have, også kan blive utrolig svær at have de kommende år. Fordi den polarisering, vi ser i USA, absolut ikke tegner til at blive mindre i de kommende år. Den tror jeg kommer til at brede sig til Europa og i sidste ende også til Danmark. Altså hvor vi kommer til at stå langt mere stejlt på det vi tror på, og vi kommer måske også i højere grad til at stille spørgsmålstegn ved det, som ellers burde være fuldstændig sund fornuft eller almindelig omgangsform.
Tak skal du have.
Selv tak.
Birgitte Borup, kulturredaktør på Berlingske Tidende.
Det var denne uges PopSmart, som vores kollega Chris Pedersen står bag, og han havde, som han sagde, Birgitte Borup, kulturredaktør på Berlingske, og Esben Vejle Kjær, billedkunstner, med sig i studiet. Der er meget mere K-Live på den anden side af Radioavisen, som kommer her klokken 3.